Франтішак лічить апостольське подорожжі складаними з психологічного пункту гледження, але вартими того, каб їх здійснять, бо вони дають можливість докрануться до неуявного багаття обличчяў, вобразаў, досвідаў, а так само умацаваць зерні надзеі. Аб гэтым святый отец распавёў у інтэрв'ю, якое было змешчана ў новай кнізе італьянскага ватыканіста Андрэа Тарньеллі «У падарожжы». Яна з'явіцца ў кнігарнях Італіі заўтра і будзе прысвечана падарожжам папы. Франтішак прызнаўся, што наведвае тыя краіны, якім можа крыху дапамагчы. Шчыра кажучы, мне ніколі не падабалася шмат падарожнічаць. Калі я быў біскупам іншай дыяцэзіі Буэнас-Айрэса, прыязджаў у Рым толькі калі было неабходна. Калі мог не прыязджаць, я не прыязджаў. Для мяне заўсёды было цяжка знаходзіцца далёка ад маёй дыяцэзіі, якая для нас біскупаў з'яўляецца нявестай, прызнаўся пантыфік. Па словах папы, для добрага адпачынку яму не абавязкова трэба змяняць асяроддзе. Галоўнае гэта мець больш часу для чытання і малітвы. Франтішак пачаў свае падарожжы ў якасці папы з візіту на італьянскі востраў Лампедуза, першы прыстанак для тысяч бежанцаў, якія спрабуюць патрапіць у Еўропу праз міжземнае мора. Я ўбачыў кадры ратавання выжыўшых, атрымаў сведчанне аб шчодрасці і гасціннасці жыхароў Лампедузы, таму дзякуючы маім супрацоўнікам быў арганізаваны гэты спантанны візіт. Было важна туды паехаць, заўважыў ён. Папа перакананы, што падчас сваіх візітаў ён пакліканы несці людзям Езуса, сведчыць аб яго любові і блізкасці да ўсіх людзей, асабліва самых пакутуючых. Ён прызнаўся, што захоўвае ў сэрцы асобаў, якіх сустракае, і моліцца аб вырашэнні складаных і балючых сітуацый, сведкам якіх становіцца. Франтішак распавёў, што не карыстаецца браніраванымі аўтамабілямі або папамабілямі з куленепрабівальным шклом, бо лічыць, што біскуп – гэта пастар і айцец, і паміж ім і людзьмі не павінна існаваць шмат бар'ераў. Заўсёды існуе рызыка непрадказальных дзеянняў з боку якога-небудзь вар'ята, але пан заўсёды побач, дадаў святы айцец.